नमस्कार, हांव विश्वजीत राणे, महिला आनी बाल कल्याण खात्याचो मंत्री. आनी आयज आमी पोशण माहाचो म्हयनो आमी साजरो करता. वेगवेगळे स्कीम केंद्र सरकारच्या माध्यमातल्यान आनी आमच्या राज्य सरकारच्या माध्यमातल्यान आमी महिला आनी ल्हान भुरग्यां खातीर आमी स्कीम जे केल्या ते तेंचे कडेन पावपाचो आमचो सदां प्रयत्न आसता. आमचो फोकस आसतलो किचन गार्डन कन्सेप्ट, म्हणजे एक वेगळे तरेचे फळाचे झाडां असू शकता, न्युट्रिशन दिणारे झाडां असू शकता, हे तरेतरेचे एक चार प्रत्येकांनी लावपाचे एक इनिशिएटिव्ह. म्हणजे आयज आमकां जाय की प्रत्येक घरान ह्या तरेचे एक वेगळे तरेचे लक्ष आमच्या ह्या न्युट्रिशन आनी ह्या एस्पेक्टाचेर आसपाक जाय, म्हणून आमी हो पोशण आमी म्हयनो आमी साजरो करता. आनी सगळ्यांनी एकत्र येवपाची गरज आहा. हे आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यांचे जे विचार हे लोकां मदीं पाव, ह्याच खातीर आमी हो पोशण मा हो म्हयनो आमी साजरो करता. लेट्स मेक एवरी हाऊस होल्ड अ सेलिब्रेशन ऑफ न्युट्रिशनल बिहेवियर.